Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 28-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda marda paxta ýygymyna mejbur pul toplanylýar. Türkmen armiýasynda eseriň ölmegi bilen iltisikli ýene jikmejikler aýan boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskwa barada tankyda araýşlaryny beýan eden Amerikanyň 2-nji senatory Russiýanyň özüne wiza bermekden ýüz öwrendigini aýtdy. Demokrat senator Chris Murphy Russiýa resmi sapar etmeli Kongress wekili toporunyň düzümine girýärdi. Senatın daşarat nasıkları boyunca komitetinin ağdası Murphy, Rus resmiyelerinin viza vermekten 100 euro öndüğü varadakı mağlumatı 27. avgusta özünün web saytında çap etdi. Şeyle de ol, Rusya'nın diyalogu gıdıklanma bildirmeyendigini utonç yağdayı deyip atlandırdı. Mundan bir gün öň Respublikan senator Ron Johnson hem şuňa meňzeş belliklerini beýan edipdi. Men Kremliň ýiti tankyçysy bolsam da, häzirki ýaly dartgynly pursatlarda diýalogyň möhümdigine ynanýaryn diýip Murphy bellidi. Gyrgyzstanyň İçeri işler ministriniň ozalky ornbasary Kursan Asanow öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Asanow awgustda ozalky prezident Almazbek Atambayewiň iki güne çeken adam pidaly garşy durşundan soň häkimetlere boýun bolmagyny ylalaşypdy. Bişkekiň 1-nji maý etirap tutudy 27-nji awgustda giýişlik Asanowyň 13-nji oktýabrda çelini öý tutuklugyna ýerleşdirilmelidigi barada hökm çykardy. Ol 8-nji awgustda Atambayew bilen gepleşikleriniň dowamında wezipe borçlary çäginden çykmak aýplamasy boýunça derňelýär. Mundan öň, ýagny 13-nji awgustda Asanow gyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmek we ynamy itirmek kesitlemesi bilen wezipesinden boşadylypdy. Baş prokuraturanyň beren maglumatyna görä, Asanow we onuň kömekçisi Damirbek Paýzylda uly 7-nji 8-nji awgustda Atambayewiň tarapdarlary bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma garşylygynyň dowamında ozalky prezidenti we onuň tarapdarlaryny gizlin maglumatlar bilen üpçün etmekde aýplanýar. Brazilyanyň prezidenti Jair Bolsonaro G7 toporunyň Amazonadaky ýangynlar bilen göresmek üçin hödürlen 22 milyon dollarlyk himayatyny kabul etmegi nazara almazyndan öň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň ondan ütünç soramalydygyny aýtdy. İlki bilen Macron maňa aýdan kemsidiji sözlerini ýygyna almaly diýip Bolsonaro 27-nji awgustda aýtdy. Ol Macrony özüni ýalançy diýip atlandyrmakda hem aýplady. Bolsonaro Macronyň Amazonadaky müňlerçe gektar ýerin od almagy boýunça görülen şäherler baradaky bellikleri bilen Braziliýanyň öz ygtyýarlylygyny hem soru astyna alandygyny öňe sürdi. Bilermenler Amazonadaky ýangynlaryň tutuş dünýäniň başga gursawyna howp taýýanlygyny belleýärler. Macron Fransiýanyň Biarritz şäherindäki çyrylan G7 sammitiniň dowamında tokoy ýangynlarynyň halkary krizisi döredýändigini aýdyp, bu meseläniň çözüldüğünü garalmagyna çağırypdy. Sözüň dogry manysynda häzir biziň öýümiz ýanýar diýip Macron özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Sammitden soň G7 liderleri ýangynlara görüşmek üçin 22 milyon dollar möçberinde himayaty bermäge razy boldylar. Awganistanda gyzlyk barlygyny geçmedik aýal maskalalar ýurtda bu ulma bolmadyk tejribäniň resmi ýagdaýda gadagyn edilendigine hem garamazdan henizem türmä wasylýar diýip Amerikanyň Milli Jemgyýetçilik radiosy ýagny ANPR 27-nji awgustda maglumat berdi. Amerikanyň global maskala planlaşdyryş gurumasynyň başlygy Maria Stopesiň islam siýasaty boýunça maslahatçysy Ferhat Javidiň NPR-a aýtmagyna görä, şu ýylyň ýanwar aýynda onuň özü we Awganystanyň birinji hanymy Rula Gani aýalaryň aglabysynyň saklanylýan türmesine baryp görüpdirler. Zavidi munun netijesinde yanvar ve aprel aylara aralığında 190 bin dinin azat edilendigini, emma sondan ver başqa da tutsuq etmelerin bolonduğunu belledi. 2018-nji ýylda BMG aýallaryň jinsi gatnaşygy girip girmändigini netijeli aýan edip bilmeýän bu barlyklary gadagan edipdi. Medisina taýdan zerur bolmadyk şeýlede köp halatlarda agyrly, kemsidiji we şikeýet ýetirji tejribe bet edilmelidir diýip BMG belleýär. Owan maskalalary gyzlaryny dürli sebäplerden uralyp barlyklardan geçirýärler. Bu testler biriniň mektebi, ýeşe alynmagy ýa-da durmuşa çykmagy üçin geçirilip bilinýär. Egerde gyz testi geçmesi onda bu barada polisiýa duýdurýar we azatlykdan mahrum etmek prosesi başladylýar.